Děkuju, dobré odpoledne. Já doufám, že to nebudete brát jako provokaci v době koronavirových opatření a v době, kdy většina z vás musela asi zrušit zahraniční dovolený, ale já bych vás na začátek tohoto kázání rád vzal na výlet do francouzské Polynésie a seznámil vás s národem Lapitů. Jestli byste mohli pustit doprovodné video, ale to není důležité. Tady se promítne doprovodné video, ale není to důležité pro kázání. Národ Lapitů, nebo pranárod Lapitů, byl národ, který obýval původně dnešní území Číny a postupem času začali migrovat směrem na jih až na území dnešního Tajvanu, kde se jejich cesta zastavila. A to bylo z toho důvodu, že došli na pobřeží k moři a oni nevěděli a neměli způsob, jak to moře překonat. Tak se usídlili na území dnešního Tajvanu, kde se jejich populace začala rozvíjet, začaly se rozpínat, ale po nějaké době začali zjišťovat, že je jim to území z nějakého důvodu malé. Ten důvod přesně neznáme, je to možná proto, že je sužovaly přírodní katastrofy jako sopky, případně nějaké hurikány, možná to bylo zemětřesení, nebo to možná také bylo v důsledku toho, že začali ohrožovat okolní kmeny, možná to taky bylo z toho důvodu, že vylovili všechny zásoby, že došlo na tom území k přelidnění, anebo jeden z důvodů, proč mohli se rozhodnout cestovat někam dál, bylo také to, že začalo lákat, co vlastně je za tou mořskou hladinou a co je za tím obzorem a chtěli probádat to, co je dál. A tak se jednoho dne stalo, že část toho kmene těch Lapitů postavila lodě bez jediného kovového nástroje, bez jediného hřebíku a rozhodli se, že vyplují na to moře do neznáma a že věří tomu, že tam něco bude a že přežijí tu cestu. Musíme si uvědomit, že v té době oni znali pouze primitivní způsoby navigace. Oni byli schopni se navigovat nějakým způsobem pomocí hvězd, ale ani ne na té úrovni, že by měli sextant a podobně. Prostě nějakým způsobem to měli změřené. Byli schopni se navigovat pomocí migračních těch tažných tratí ptáků a také byli nějakým způsobem schopni se navigovat pomocí mořských proudů, ale rozhodně si nesmíme představovat, že byli schopni se navigovat stejně jako my v dnešní době pomocí nějakých map nebo pomocí satelitních navigací a podobně. To, co je táhlo dál, to, co je táhlo na moře, byla odvaha a byla víra v to, že najdou něco dobrého, něco, kde se budou moct usídlit a kde budou moct dál ten svůj kmen rozvíjet. A tak ta část toho kmene opravdu vyplula na tu plavbu. Plavba to nebyla vůbec příjemná, protože sucho a bezvětří střídali bouře a hurikány a vypadalo to v jednu chvíli, že opravdu tato akce celá skončí nezdarem, protože jim začalo docházet jídlo a začalo jim docházet i pitná voda. Ale jak to v těch příbězích bývá, dobře to dopadlo. Jednoho dne uviděli na obzoru moře uviděli ostrov a to byly dnešní Filipíny. A tak ten národ Lapitů díky odvaze a díky víře našel ostrov Filipíny, kde ten kmen mohl přežít a rozrůstat se dál. A to nebylo všechno. Po nějakých tisíci letech tenhle ten původní kmen Lapitů znovu získal touhu vyplout někam dál a díky jejich odvaze a víře jsme poznali ostrovy jako Samoa, Vanuatu, dále Havajské, Velikonoční ostrovy a dokonce i Nový Zéland. Nebýt toho, že tito stateční lidé, kteří opravdu o navigaci toho moc nevěděli a kteří byli odvážní a věřili tomu, že dělají dobrou věc, tak bychom takhle brzy asi oceány neprobádali. A co je zajímavé, že postupem času, jak se ty jednotlivé části toho prapůvodního národa usidlovaly na tom ostrově, tak se jim měnil i jazyk. V dnešní době už si ty národy vzájemně na těch ostrovech nerozumí. Ale jedno slovo mají stále společné. To slovo je liár a znamená to něco jako plachta nebo plavba. A já to tady neříkám proto, abych vás vzdělal v oblasti historie a zeměpisu, oceanografie, ale máte nějaký záměr, proč to tady říkám. Mám pocit, že tenhle ten obraz je trochu analogií našeho duchovního života. Na začátku, když jsme uvěřili v Boha, tak většina z nás byla nadšená a šla, i přesto, že jsme neměli s Bohem zkušenosti, že jsme se v uvozovkách neuměli životem s Bohem navigovat, tak přece i přesto jsme byli schopni a chtěli jsme nějakým způsobem vyplout dál. Byli jsme odvážní, měli jsme víru v Boha, že prostě doplujeme někam, kde nám bude dobře, nebo že budeme dělat to, co po nás Bůh chce. Ale druhá strana mince je taková, že většina z nás, možná někteří z nás, došli z Číny na Tajvan a tam se zastavili a už nebyli schopni překročit ze břehu na moře. Někteří z nás možná dopluli na Filipíny, ale pak už nepluli dál. Že vlastně se ta cesta mnohých z nás v nějakém momentě toho duchovního života zastavila. A otázka je, jestli to bylo proto, že Bůh nás neposílá dál, anebo to bylo proto, že nějaké vnější důvody nás vlastně nenutily se vydávat na další plavbu a znovu se vydávat vlastně v té odvaze a ve víře dál. Kdybychom se podívali do Bible na jeden příběh nebo na pár veršů, který podobnou věc ilustrujou z jiného úhlu pohledu, mohli bychom se podívat do Zjevení, do druhé kapitoly, kde píše Bůh skrze Jana do Efezu a je to jeden z těch sedmi dopisů těm sedmi církvím, které ve Zjevení jsou. A ve Zjevení ve druhé kapitole, druhý verš až čtvrtý se píše: Znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi a vyzkoušel jsi ty, kteří se nazývají apoštoli, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. Máš vytrvalost a snášel jsi těžkosti pro mé jméno a nezemdlel jsi. Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání a začni jednat jako dřív. Když jsem se na tohle slovo připravoval, Efes je strašně zajímavý město. O Efesu by se dalo udělat klidně jedno celé kázání a možná by to ani nestačilo. Těch historických a biblických souvislostí pro náš duchovní život je tam tolik, že by to aspoň pro mě opravdu vydalo na jedno dlouhé kázání. Ale dneska bych z toho chtěl vypíchnout jenom jednu věc, která je zásadní pro dnešní kázání. Efes bylo ve své době významné administrativní provinční město, ale zároveň to také bylo město, které bylo známé pro okultismus, pro magii, která v tom městě probíhala, a také to bylo významné kultické město. Vzpomeňte si například na příběh ze Skutků z 19. kapitoly, kde sedm synů jistého Skévy, kteří byli židovští mágové, zaklínači, se snažili z nějakého člověka vyhnat démona, který je pak zmlátil a oni tam odsaď museli utéct nazí. A nebo si vzpomeňte, že na základě tohodle příběhu ti lidé z Efesu začali přinášet magické knihy nesmírné hodnoty, které tam před Pavlem pálili. A to je Efes. Ale zároveň je to taky Efes, bylo místem, kde měli za městem skládku, měli tam hnůj a to není nic neobvyklého. Ale to, co z našeho pohledu neobvyklé bylo, že oni se na té skládce zbavovali nechtěných dětí. Když se někomu narodilo dítě, které bylo buď, už jich bylo prostě v rodině moc, a neuživili by je, nebo to bylo nemanželské dítě, nebo to bylo dítě, které bylo postižené, tak oni zcela legitimně, v té době to bylo nejenom normální, ale bylo to naprosto společností tolerované, přibližně jako potraty dnešní doby, tak jste to dítě mohli vzít na tu skládku, ho odnést a nechat ho svému osudu. Ti v uvozovkách šťastnější, kteří tohle přežili, tak ti se potom stávali často prostituty v tom chrámu té Artemis. Takže tam se pro ně jakoby v uvozovkách kruh uzavíral. Ale pro ty ještě šťastnější, v Efezu křesťané chodili na tu skládku, na ten hnojník a hledali tam ty děti, aby je zachraňovali. Brali si je k sobě, vychovávali je a adoptovali je. A proto se tady pravděpodobně píše ve zjevení v té druhé kapitole, že znám tvé skutky, znám tvoji námahu, tvoji vytrvalost a snášel si těžkosti pro mé jméno a nezemdlel si. Ten pisatel, nebo Bůh skrze pisatele, vlastně té efeské církvi říká, díky za to, že tyhle ty malé děti zachraňujete. Ale pravděpodobně se něco stalo, protože dále píše, ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Jako kdyby ta církev to dělala po dlouhou dobu, byla v tom vytrvalá, ale pak se stalo něco, co už vlastně jako je v uvozovkách nenutilo to dělat dál a zachraňovat ty děti. Další zajímavou věcí je také to, že v případě, nebo z hlediska římského práva, když jste někoho adoptovali do své rodiny, tak on měl paradoxně větší práva než vaše vlastní děti. Pokud jste měli vlastní děti, tak ty jste mohli vydědit, ale pokud jste někoho adoptovali, tak v tu chvíli on byl nevyděditelný. A když Pavel v Efeským v první kapitole v 11. a 15. verši říká Efeským toto. V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle, abychom tu byli k chvále jeho slávy, my, kteří jsme již předtím doufali v Krista. V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany. A když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem svatým, jenž je závdavkem našeho dědictví, až do vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým a tak dál, když tohleto Pavel psal do Efezu, k těm lidem to najednou začalo dávat smysl. On, kdyby použil podobný příměr na naší dobu, jako že si jdeme koupit rohlíky. Jen to prostě bylo jasný, protože oni z tohohle textu pochopili, že oni na tom byli ve vztahu k Bohu úplně stejně, jako ty narozené děti odložené na té skládce. On jim tady skrz to říká, vy jste byli taky předurčeni pro zahynutí. Vy jste byli v uvozovkách taky odhozeni na skládku, kde jste měli zemřít. Ale přišel jsem já, přišel Bůh, který vás z tohohle vytrhnul. A nejenom, že vám zachránil život, ale on z nás udělal ještě dědice svého království. A to bylo přesně to, co ti křesťané dělali těm dětem na té skládce. Oni si je brali, adoptovali si je a dávali jim část svého rodinného dědictví. A na základě toho, když tohleto efeští slyšeli, tak oni si vlastně si řekli, tyjo, já jsem mohl jako zemřít. A co bych mohl udělat pro Boha? A začali přemýšlet nad tím, aby nějakým způsobem vrátili Bohu skrz svůj vděk, tu radost té záchrany. A tím se trochu vracím zpátky zase zpátky na začátek dnešního celého příběhu. Oni byli vděční a snažili se pro Boha mu nějak sloužit, naplňovat ty boží zaslíbení pro svůj život, ty boží v uvozovkách úkoly, které od Boha měli, protože věděli, odkud přišli. A oni vyplouvali z toho pomyslného ostrova na ostrov, vydávali se v odvaze a ve víře dál a dál, skrz to, v tomhle konkrétním případě, skrz to, že zachraňovali ty děti a adoptovali si je. Ale pak se to nějakým způsobem zadrhlo. Nevíme proč. Možná to bylo proto, že jim to přišlo moc tradiční, že jim to přišlo už moc normální a chtěli něco víc, ale nějakým způsobem to z jejich života vymizelo. A já mám za to, že je to přesně i pro ten náš život. Že my jsme od Boha taky přijali zaslíbení. My jsme na začátku taky byli Bohu hrozně vděční, že nás zachránil. Věděli jsme, z čeho nás Bůh vytrhnul. A sloužili jsme Bohu a věděli jsme, co máme dělat. Věděli jsme, jaký jsou zaslíbení pro náš život. A pak se stalo něco, co nás prostě zastavilo a co nás přestalo nutit přeplout na další ostrov. Možná, že jsme si lehli na pláž, nechali jsme si omývat mořem svoje nohy a možná je to i teď, že člověk si říká vlastně, už jsem toho pro Boha udělal dost. Nebo možná si člověk řekne, stejně ty věci, které pro Boha dělám, nemají smysl. Ale tak to není. Bůh právě v tom zjevení říkal, rozpomeň se, odkud jsi spadl. Rozpomeň se, z čeho jsem tě vytáhl. Učiň pokání a začni jednat jako dřív. Já bych chtěl teďka dát takovou minutu na zamyšlení. Každý sám v sobě se zkuste zamyslet, jestli plujete z ostrova na ostrov a jestli se necháváte vést tím Božím plánem pro svůj život. Nebo jestli jste se zastavili na Tajvanu a bojíte se vyplout na moře, nebo jste se zastavili na Filipínách. Někdo z vás je možná na Novém Zélandu, možná už na Velikonočních ostrovech. Ale není důležité, kde kdo je, z hlediska naší skupiny, ale kde má člověk být sám a co mu Bůh řekl, kde má být. A těch důvodů, proč možná, nebo těch problémů, nebo v úzovkách těch důvodů, proč nevyplouváme dál, může být víc. Může to být proto, nebo může to být to, že jsme od Boha něco přijali a neděláme to. Může to být také to, že jsme byli horliví pro Boha a už nejsme. Možná je to také to, že jsme předávali evangelium a už to prostě se nějak vytratilo z našich životů. A nebo dokonce to může být i náš osobní vztah s Bohem. Možná, že jsme byli nadšení křesťané začátku, věděli jsme, z čeho nás Bůh vytrhnul, že nás zachránil, že nám dal část svého dědictví a pracovali jsme pro něj s vděčností za to, co pro nás udělal. A možná, že tady po letech sedíme, necháváme se v vozovkách omývat tím mořem ty naše nohy na té pláži, ale měli bychom budovat vztah s Bohem a měli bychom dělat něco úplně jiného. Zkuste se teďka zamyslet nad tím, jestli ve vašich životech není něco, kde vám Bůh říká, teď máš postavit tu loď, máš vyplout ne, protože máš zkušenosti, že víš, jak se pluje na moři, ale že vypluješ ve víře a v odvaze, že já tě povedu a dovedu tě někam, kam já chci, abys doplul. Pane, já bych tě chtěl prosit za každého z nás. Je úplně jedno, jestli jsme na jakýmkoliv ostrově, ale je jedno, kdo je na jakém ostrově. V našich životech s tebou nejde o to, abychom se srovnávali, kde kdo je, abychom se porovnávali, kdo doplul dál, pane. Ale důležitý je, aby jsme my dopluli tam, kam ty jsi to pro nás připravil, pane. A já se modlím za to, aby si nám ukazoval oblasti, ve kterých jsme prostě někde zakotvili, a už se nám buď nechce dál, nebo jsme zapomněli, že máme jet dál, pane. Chci tě prosit za to, aby si mluvil během příštího týdne ke každému z nás do těch oblastí, kde prostě se neposouváme dál a máme, pane. Ukaž nám ty zaslíbení z minula, který jsi pro nás připravil a který jsme měli naplnit, pane. Prosím tě taky za to, abychom si uvědomovali, z čeho jsme vyšli. Abychom pocítili znova tu vděčnost k tobě, že jsi nás zachránil, pane. Tak ti tak zástupně za nás tady říkám, pane, že jsme vděční a že děkujeme za to, že jsi nás vytrhnul ze smrti a že nejenom, že jsi nás zachránil, ale že nám dáváš i část svého dědictví, pane. Tak za sebe chci vyznat to, že prostě nechci stát na místě a že chci prostě naplňovat ty věci, které jsi pro mě připravil. Amen.
Díky o to. Bylo to moc fajn. Tak jo. Tak.